18 май Қырым татар халқы тарихында қара бір күн. Шол күні 1944 жылда бүтін халық Қырымнан Уралға, Орта Азия долаларына, Марийлене, Кострома, Свердлов яқтарына сүргінге қуыла. Сүргінге әзірлік алдан көрілген болам, чүнки мұнан алдан инде 17-18 яшқа жеткен Қырым татар яшьләрін жиып, Қырымнан хизмет армиясына, Тула яқтарына, Беломор канал төзелішлеріне алып кетеді. Ерлер фронтта, яшьләр хизметте болғанда Қырымда Қырым татарларына сүргін итерге келген совет хәрбиләренә каршы тора алырлык кеше калмаган була. Ике атна сүргінлік эшелоннарында, ягъни хайван вагоннарында күпләр тиешле җирләренә барып җитә алмый үлә. Сүргінлік урыннарында исә совет хакимиятләре җирле халык арасында сатқыннар килә, кеше ашаучылар килә дигән пропаганда алып бара. Қырым татарлары ватанларына кайта башлагач кына Қырымда 18 май матәм чаралары үтә башлады. Бүген дә зур йөреш һәм урам җыены узды, мәчетләрдә догалар кылынды. Ак мәчеттән Диләвер Усман хәбәр итә.
Сәгать 12-дә сүргінлік құрбанларын еске алып, бүтін Қырым татарлары 1 минутлық тынлық тұттылар. Ертең Қырымның шәһәрләрендә митинглар уздырылған соң Қырым татарлар Ахмәчиткә юл алдылар. Колонналар Ялта, Алушта, Қияр Бақчасарай, Джанкой, Керч кафе, Кезле, Усак ягыннан Ахмәчиттің үзәк юлларына жаяу йөрүш ясап, үзәк майданга кирип килделәр. Сәгать 1-дә бүтін Қырым матәм митингі башланды. Аны Қырым муфти Хаҗи Эмирәли Абылаев дуа оқып ачты. Митингне мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров алып барды. Беренче булып сүзгә чыккан Қырым югары радасы рәисе Владимир Константинов Қырым татар мәсьәләсе буенча хакимиятләр кулыннан килгәнне эшләячәкләрне сөйләде. Украина президентының Қырымдагы вәкиле Сергей Куницын Виктор Янукович матәм митинг катнашучыларына юлаган хатын оқып ишеттерде митингта. Түркиядәге Қырым татарлар исеменнән мәҗлеснең Түркиядәге вәкиле чыгыш ясаган Зафер Каратай 1783 елда Русия Қырымны басып алганда мухаҗирлектә 1944 елда сүргінлікті қырбан болған Қырым татарларының орны жәннәтті болсын, деді. Зафер Каратай Лондонда яшеген 90 яшлы романист, танылған Қырым татар язучысы Женгиз Дағжының сөзлерін кетіріп, Женгиз Дағжы Гаспринский да, Челеби Джихан да, Женгиз Дағжы да қақраман түгіл. Қақраманнар Қырымда яши, 300 мин Қырымға қайтып күрешкен Қырым татарлары мына кім қақраман деген сөзлерін кетірді Зафер Каратай бұл митингта.
Басылып алынғандан соң өз ватанын таштап чыгып урбет жолларында рахметте олган бу ватан үчүн шейит олган бүтүн шейиттеримизге өлүлөрүмүзгө Аллахтан рахмет тилеймин. Аллах оларын мекандарын жаннат этсин.
Романия хөкүмәте милли ашыклар министрлыгы кеңешчиси болгон бир тапкыр Румыния парламенты депутаты болгон Неджат Сали Біз Румынияда яшесек те, біз сіздің яныңызда, біздің Қырымнан башқа ватаныбыз жоқ. Украин байрағы янында, Қырым татар байрағы да болғанына тілейбіз, деді.
Өз ватанымызда бар болмақ үшін, өз ватанымызға тас сүргінде болған Қырым татарлары керек демеге мұнда. Біздің мүджаделеміз болыр. Өз ватанымызда, чүнкі біздің башқа өз ватанымыз жоқ. Қырым біздің өз ватанымыздыр.
Митингта Қарайым халқы вәкілләрі, Рух фирқасының Қырымдағы жетекшісі Леонид Пилунский, март-апрель айларында 21 күн ашлык тоткан Қырым татар милли хәрәкәт ветераны Бикир Умеров, яшьләрдән Диләвер Акиев һәм башкалар чыгышлар ясадылар. Митингта Төркия премьер-министры Реджеп Тайып Эрдоганның киңәшчесе Али Юксель дә катнашты. Сүзгә чыккан мәҗлес рәисе Мустафа Җемилев Қырым татар халкы алдында торган кискен мәсьәләләр хакында сөйләп, Украинада Қырым татарлар белән бәйле бер канун да кабул ителмәгәнне сөйләде.
Сайып олбасы үшін. Бұ топырақтан нормал бір шарайытты yaşaması için maalesef devlet tarafından gerekli adımlar yapılmadı.
Sözünü devam edip Mustafa Cemilov, biz bu yakın zamanlarda Kırım Tatar meselesi boyunca bir türküm halkara işmaları, Avrupa Şurası vekilleri katnaşında zor konferansiya uzdurulga hazırlanabız. Konferansiyada Kırım Tatar halkının haklarını turguzu, yılları, karılacağı planlaştırıla, dedi.
Yakın zamanlarda bütün dünya forumu toplamak istemiş ve bu forumda bütün uluslararası en önemli kuruluşlar iştirak edecektir.
Sözünü devam edip Mustafa Cemilov, biz Avrupa Şurası hem Avrupa Parlament Asambleyası bilen birge yasayacak adımlarımız hakkında geliştik, dedi. Şulay etip Kırım Tatarlarının sürgünlüğünün 66 yılına bağışlanan miting rezolüciye kabul edip tamamlandı. 1953 yılı xatlı Stalin'in ölümüne xatlı Kırım Tatarlar spetskomendatura rejimi altında ay sayın imza koyup yaşarga mecbur buldu. Bu rejim vaktinde ölgen Kırım Tatarlarının sanı yok. Niçe min Kırım Tatar balaları bala yurtlarında yoğalıp, isimleri almaştırılıp başka millet balaları bulup kaldılar. Niçe min balalarını hastahanelerde mahsus ukol kadap yok ettiler bilgisiz. Fronttan Kırım'a kaytkan, usaklarını talep etken Kırım Tatar ofitserlerini bir gün çakırtıp, maşinalarına oturtup, meseleni hal etebizdip Kırım Tavlarına çıkarıp atkanları hakkında bulan malumatlar da el üst tekşirucilerini kete. Sürgünlük orunlarında hakimiyetlerinin özelliklerine karamazdan Kırım Tatar Milli Hareketini fronttan kaytıp başlayan aldıngı Kırım Tatar ziyalları frontoviklar başlap jiberdi. O yıllarda Kırım Tatarlarına birge jilirga mümkün tögeledi. Bu sebepten onların 18 May matem jilişleri Uzbekistan'da ziratlarda ızdırala tırgan. Kırım Tatarları 1987 yıllardan başlap Masya Kulem Ravuş'ta Kırım'a kaytıp başlayan son ise Halilak Meçit'nin Uzak Maydan'da matem митингін ұздыру традиция болып қалды. Қырымда ел сайын 18-ші майда ұзған мәтам шаралары барышында мачитлерді дұғалар ұқыла. Бұл елді шулай болды. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Қырық дүртінші елді Қырымнан ұшықтағанда ешеген 6000 қазан тотары да сүрілген. Еші 80-нен артқан Камиля Батюменева ғойлесі сүргінге қолғанда суғышта қалған болған. Туғанларының хәлін ол мінен ішік іске алам.
Қырық дүртінші елді Бақсарайдан келді байы әтет лейтенант машиной и приказывает кулларында автомат, значит, своим этим солдатам приказывает, давайте все грузите, ничего не оставляйте. Менен аним мерху кукрагинен чигара треугольник был лейтенантка и курсете. Вот кая менен кызым. Лейтенант берет приказ солдатам отставить. Давайте грузиться, что скажет бабушка. Бабушка, они вечера рахметли. Путбулдан чугара брасынгна, брас картошка сугунгнасын, машинага тиэй биш бала блан. Аким инвалид кая итагар, кая итагар бирмилар. Ишипнэль ачып калды, югинэсэ ачып калды. Мин фронта Ulu babası, gittiler gittiler, bir aş yok. Vagonga, bitli vagonga, tiyadlar gittiler. Gidip gidip, son значит, начальник этой эшелона говорит, вот сейчас остановка, можете что-нибудь покушать, что-нибудь сделать. Они мерхума шел ангнасыннан чыгарып, камыргына басып, биш баланы пишер пишмесен лепешкалары ашатып, кеттілер.
Аннары Камиля апа Тюмениваның әнисін һәм инвалид әтисін бір туған інілері сіңілдерін Уралдағы Монетная деген станцияға қор үстінде түшіп қалдыралар, зур баракка орнаштыралар. Әтиімнің мыйықлары соқаллары боз болып туңа тұрған болған деп сөйледі ол бізге. Қышқы киімсіз оларны торфларға ішке қуғаннар, торфларда ішлі-ішлі тырнақлары түшкен, әтисі туберкулез білен ауыры башлаған. Камиля апа Тюменева суғыштан қойтқанда ғойлесін менен шул хәлде тапқан. Қазанда да бүгін қырым татар халқының сүргінлік фажиғасын еске алдылар. Татар іштимағы өзегі қырым татарларына тілектешілік білдірген шиғарлар тұтып, ерік майданына шықты. Бұл урам жиынынан рәсімлеріні Озатлықның интернеттағы сәхифесінде көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.